Gepleýär Azatlyk Radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldan tiýdirikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşýaryn. Hortiýetiň howpsuzlyk ofiserleri 23-nji noýabrda Krym tatarlarynyň bir näçe aktivistini tutuk etdiler. Munyň ýa-ni Krym tatarlarynyň ady bilen aktivistiniň ýogulundygy habar berildi. 83 ýaşly Vedze Kaşka 23-nji noýabrda öz egindeşleriniň tutuk edilmeginiň ýa-ni özüni erbet duýup keselhana düşüpdir. Krimde bolan bu tutka tutluk Moskvanyň 2014-nji ýylda ýarym adany Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren topara edilýän basyşlaryň dowamynda ýüze çykdy. Ortetiň döwlet mediýasy Federal howpsuzlyk gullugynyň Krimdäki bölümine talgylanyp, Krim tatarlarynyň öz-özüni dolandyryjy organy mejlisiň ençe magzatynyň Simferopolda tutsak edilenligini we olaryň pul talap etmekde şüphelenýänligini habar berdi. Ortetiň häkimetleri mejlisi bir kanun hatap eder. Krim tatarlarynyň wekili Edem Semet Medliyev tutsaklaryň ýanyna aklyçynyň destine goý berilmeýändigini Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna habar berdi. Ortetiň döwlet gözekçiligindäki mediýasy FSB-niň Krimdäki bölümine talaglanyp, tutsak edilenleriň Türkiýanyň raýatyndan 7000 amerikan dollary möçberinde pul talap etmekde guman edilýändigini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar hökümetleri Krimiň türk dilli ýylatyna we Moskwanyň Krim anneks etmegine garşy çykyş eden beýleki ýaşajylaryna görkezilýän ýedigidirli basyşlary ýadgar ýarlar. Fransiýanyň Suudi tutsak edilen ortetli biznesmen we kanun çykarjy Süleyman Kerimowy formal derňe astyna goýdy we onuň boşadylmagyna degişli berk çäklendirmeleri girdi. Kerimow salgytdan gaçmakda guman edilýär. Prokurorlaryň aýtmagyna görä Kerimowyň boşadylmagy üçin ol 5 million amerikan dollary möçberinde gürew tölemeli we öz pasportyny tapşyryp Fransiýanyň Nice regionunda galmagy boýnulmaly. Kerimow 20-nji noýabrda Côte d'Azur halkara aeroportunda tutsak edilipdi. Onuň tutsaklygy setlenme döretdi. Kreml Kerimowy goldamagy wada berdi. Ortetiň Dışary işler ministrligi 22-nji noýabrda Fransiýanyň Moskwadaky elçisini çagyryp, näýgilelik bildirenligini eglan etdi. Forbes jurnaly 51 ýaşly Kerimowyň baýlygynyň 6,13 milliard amerikan dollary möçberinde ketgitlenýänligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümiň aňyrsynda kimiň gowlanlygy aniklamak boýunça derňewi öli emma ortet günbatar ýurtlarynyň täze mehanizmini döretmek tagallalary üçin açykdyr diýip ortetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi aýtdy. Vasiliy Nebenzia bu beýanaty bilen 22-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň derňewleri dowam etdirmek meselesini maslahat etmeginiň ýa-ni çykyş etdi. Geçen aýda ortet Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümleriň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny anyklamak boýunça derňew mehanizminiň ygtyýarlygynyň möhletiniň utuldylmagyna bir näçe ýetgeýet gadagançylyklaryny girdi. Nebenzia himik hüjümlerde ortetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň goşulynyň günäkärdigini aýdan we howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň aglabysy tarapyndan goldanan Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikdäki derňew mehanizminiň duly ynamdan gaçandygyny aýtdy. Siriýada 6 ýyl beri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında 330 mingden gowrak adam wepat boldy. Pakistanyň Suudi 2008-nji ýylda Mumbaýda 166 adamyň ölümine getiren hüjümi gurnamakda aýplanan islamçy lideri öý tutsaklygyndan boşatmagy karar etdi. Bu arada onuň aklawçylary we prokurorlar habar berdiler. Prokuror Sattar Sahil Hafiz Saýidiň 23-nji noýabrda boşadylmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Lahorun Suudi Saýidiň tutsaklygyny ýene 60 günlük uzatmak hakynda regional hökümetiň eden talabyny ýet etdi. Lahorun baş sudunyň syýnçy topary Punjabyň hökümetinden Hafiz Saýida garşy subutnamalary bermegi sorady, emma hökümet muny berjä etmedi diýip Saýidiň aklawçysy Dagar aýtdy. Suudyň kararyndan Birleşen Ştatlaryň we Hindistanyň häkimetleriniň nägile bolmagy ihtimal. Bu ýurtlar Saýidi Hindistanyň iň uly şäherinde 2 sany gymmatbaha mehmanhana, ýewrei merkezine we otly stansiýasyna 10 adam tarapyndan edilen hüjüm bilen bagly plana ýardym bermekde aýplaýarlar. Hindistan Pakistany Saýid bilen hyzmatdaşlykda hüjümleri amala aşyrmakda. Aýpladym. Stokgolmyň etrap suwda 23-nji noýabrda ýerden beýanatynda 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilowyň 21-nji dekabr üçinli tutsak astynda galmalydygyny aýtdy. Derňewçiler Akilowyň 7-nji aprelde Stokgolmda bolan adam pedaly hüjümde ogurlanan ýük ulagyny ýolugçylaryň üstüne sürenligini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.